Syksyhän on uuden alkamisen aikaa, hitaampikin sen tajua. Postimies muistuttaa siitä. Tulee kaikenlaisia mainoksia, jossa on muistutus, että pitäisi koulureppu ostaa itselle, ja, tai sitten kirjakaupan esitteitä, ja siellä on sitten näitä koulutarvikkeita. Tai sitten on kansalaisopiston mainokset, mille kaikille kursseille voisi ilmoittautua. Ja kieltämättä ne osuu aika lailla ytimeen, nämä. Ainakin minusta syksy on usein innostava aika. Ei ehkä nyt viime kesä, mutta usein kesän näännyttävä helle siirtyy, ja sitten on taas kiva aloittaa kuulaassa ilmassa. On helppo hengittää ja miettiä, että minkähän uuden harrastuksen aloittaisi, jota jaksaisi sitten lokakuulle saakka ehkä jatkaa. Ja työt alkavat. Ja säännölliset harrastukset muut, mutta myös nämä hengelliset toiminnat. Ja tämä uuden alku, mä luulen, että me ihmiset olemme sillä tavalla luotuja, että me tarvitaan tämmöisiä uusia alkuja, näitä tämmöisiä pieniä sykäyksiä. Jos ajattelette Raamatussa, mikä olisi tämmöinen uusi alku, niin eikö varsinkin apostolien tekojen alkuun sijoittuva seurakunnan synty, kristillisen seurakunnan synty. Se on suorastaan hengästyttävää lukea, minkälaista oli seurakuntaelämä Jerusalemissa silloin vuoden 30 paikkeilla. Luen nyt ihan muutaman jakeen apostolien tekojen toisesta luvusta. He, eli nämä nuoret kristityt, myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisia vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Oikein niin kuin vauhdikasta, sellaista niin kuin tuo Henna-Marjan musiikki. Kaikki oli tuommoisia Duracell-pupuja, jotka menivät vaan ja loivat ja esiintyivät ja tekivät. No niin, tämmöistä se oli alkuun. Mä vielä tulen tähän myöhemmin. Mutta samalla sopii muistuttaa, että tämä meidän uskomme pitäisi kuitenkin olla vähän toisenlaista. Kun uskostahan ei olla lomalla. Jos se on vain silloin, kun innostus on päällä ja on uusi alku, niin se on vähän heikkoa, koska ei niitä Jerusalemin alkuseurakuntiakaan ollut kuin yksi, joka eli vain kerran historiassa tuolla sen vaiheen. Eli jotenkin pitäisi kuitenkin saada semmoinen kestoliekki. Myös silloin, kun ei innosta. Myös silloin, kun ei ole joku innostava uusi alku päällä. Uskosta ei olla lomalla. Samalla sitten kysyy, että miksi pitäisi olla lomalla uskosta. Onko tämä usko sitten niin raskasta, että siitä pitäisi pitää kesälomaa, niin kuin töistä pitää tai jostain säännöllisistä piireistä? Tämä on muuten ensimmäinen hyvä peili sinulle ja minulle tässä nyt. Onko usko meille asia, josta tarvii jäädä välillä vähän lomalle? Niin kuin kerrotaan siinä vitsissä siitä tyypistä, joka jäi kiinni rötöksestä. Kerrottiin, että se oli tullut uskoon, ja olihan se ollutkin uskossa, mutta sitten se oli palannut vanhoihin tapoihin ja jäänyt näpistyksestä kiinni. Ja kun sitten kysyttiin, että etkö sä olekaan uskossa, niin se sanoi, että ei, kun me on uskosta lomalla. Jos meidän uskoamme määrittelee laki, suoritukset, tekemisen pakko, silloin se on varmaan niin raskasta, että uskosta pitää aina välillä olla vähän lomalla. Pitää vähän vetäytyä näistä ahdistavista piireistä, näistä kyttääjistä, näistä painostavista papin puheista, jotta saa hetkeksi vetäytyä lepoon. Mutta jos meidän uskoamme sävyttää ja hallitsee evankeliumi, niin silloin ymmärrätte, meillä ei ole mitään tarvetta jäädä uskosta lomalle päinvastoin. Kaiken maailman paineitten ja vaatimusten ja kuormien keskellä juuri paettava uskon lepoon. Toisaalta kyllä vastuunkanto näissä asioissa painaa. jotka järjestää vaikka näitä tervetuloa kotiin iltoja, tietää, että kyllä se painaa. Pitää välillä saada vähän se hengähtää. Mutta tästä nyt vähän myöhemmin lisää. No niin, nyt mä olen puhunut siitä, miten uusi alku ja syksy voi olla innostavaa aikaa. Mutta uuden alkaessa voi tuntea myös suurta heikkoutta, arkuutta, vieläpä pelkoa. Mä kuvailen miksi. Loma oli liian lyhyt. Ehkä vanhemmiten sen huomaa vielä vahvemmin. Loma oli liian lyhyt. Tai se odotettu kesä ei tuonutkaan lepoa. Odotettiin ihan toisenlaista kuin mitä tuli. Tuli ehkä joku kriisi omaan perhepiiriin tai lähisukuun tai läheisille ystäville. Terveyskriisi, avioliittokriisi, joku sellainen, joka niin kuin toikin yhtäkkiä hirveän kuorman tähän elämään. Piti olla loma, piti olla lepo, piti olla virkistys, mutta tuli ihan muuta. Tai sitten ei sitäkään sovi väheksyä. Ilmat oli kylmät ja sateiset. Lomasuunnitelmat meni vähän myttyyn. Lapset sairastelivat vuoron perään. Ja nyt sitten on edessä kolea syksy, pitkän pitkä talvi. Ja se pelottaa, mistä voimaa tähän kaikkeen, kun ei saanutkaan akkuja ladattua. Oletteko kokenut tämmöistä? No niin, kyllä. Moni nyökyttelee. Eli ei uuden alku ole pelkästään innostava, se voi olla myös hyvin pelottava asia meille. Mistä voimaa kaikkeen? Tämän päivän tunnussana oli toisen korinttilaiskirjeen 4. luvusta. Ajattele, että taas kerran minulla annettiin valmista, kun valmistelin tätä opetusta aamulla. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, kirjoittaa apostoli Paavali. Mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Onneksi Paavali kirjoittaa näin. Onneksi tämä on tuttu kokemus myös tuolle supermiehelle, hengelliselle supermiehelle, tuolle pakanain apostolille, joka tuntuu väsymättä ja täynnä intoa menevän kaikkialle. Häpeää ja väsymystä tuntematta. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Mä vielä toistan tämän, ja tätä muuten sopisi ehkä opiskella aivan ulkoakin, että se voisi sitten pullauttaa tuolta mielestä, kun tätä tarvii. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Ja kun puhutaan uuden alusta täynnä intoa ja tarmoa ja voimaa, niin eihän siitä oikeastaan tarvitse edes puhua meidän. Minkä takia tarvisi? Silloin mennään niin kuin omalla painolla vaan. Mutta ehkä nyt juuri tähän meidän kannattaakin keskittyä, jos uuden alkaessa on tätä väsymystä, heikkoutta, arkuutta. Yritetään nyt vielä kuitenkin pikkusen livahtaa tuolta paavalilaisen kokemuksen alta, tuolta ristinteologian alta, jos vaikka olisikin olemassa joku keino, millä saataisiin pikkusen ylimääräistä energiapiikkiä. Te tiedätte varmaan, että kristityt ovat kautta historian tunteneet vetoa tuommoiseen alkuseurakuntamaiseen tilanteeseen. On yritetty uudelleen saada tuo ensimmäinen helluntai. On yritetty luoda sellaista tilannetta, jossa palattaisiin takaisin sinne, mikä kerran oli kristikunnassa, siihen tuoreeseen ja raikkaaseen alkuun. Ei kannata. Jo apostolien tekoja lukiessa saa selvän käsityksen siitä, että se oli alkuvaihe, joka ei sekään ollut loppujen lopuksi ihanteellista kauan aikaa. Siellä oli Ananias ja Safira. Heidät talutetaan ihan pian meidän eteemme. Ihmiset, jotka eivät jaksaneetkaan olla ihan yhtä innoissaan kuin muut tästä yhteisestä asiasta, ja jotka sitten vilunkin pelillä kätkivät pikkusen niin kuin omaan taskuun, vaikka kertoivat, että olivat antaneet kolehdiksi sen ja sen verran. Sitten tuli nälkä. kun myytiin talot ja tavarat ja kaikki oli yhteistä ja omistauduttiin hengellisille harjoituksille, niin eihän semmoinen elämä ennen pitkään ole vaan mahdollista tässä maailmassa. Jos luet varsinkin toista korinttilaiskirjettä, huomaat, että Paavali järjestää laajan keräyksen, laajan kolehdin Jerusalemin köyhän alkuseurakunnan tukemiseksi. Juuri sen takia, että siellä oli kaikki pistetty palaamaan ja oli keskitytty hengellisiin asioihin. Eli ei tämäkään pidemmän päälle ollut se keino, jolla mennään eteenpäin. Tämmöinen hurmahenkinen vouhottaminen. Sitten tuli niitä vainoja. Vielä tuossa vaiheessa oltiin kansan suosiossa, mutta ei kauan. Siellä Herran veli Jaakob, alkuseurakunnan johtaja, telotettiin ja sitten apostolit joutui piileskelemään ja uskovien joukko hajotettiin pitkin maakuntaa. Sitä ennen oli kiistoja kreikkaa puhuvien ja hebreaa puhuvien välillä. Sitten oli apostoleilla ihan liikaa työtaakkaa, piti valita diakonit, jotka hoitivat ruoan jakelemisen. Eli oikeastaan ihan samanlaiset kiusat ja ongelmat kuin meidänkin keskellämme aina. Eli ei sekään ollut, kuulkaa, paratiisi. Se oli vain se alkusysäys. Se oli tämä ensimmäinen tervetuloa kotiin ilta syksyllä, kun elettiin tämmöisessä huumassa ja sitten lässähti. Ja tästä syystä meidän on keksittävä se säästöliekki, eikä tähtisadetikku. No niin, katsotaanpa nyt, että mitä tuo apostolinen kokemus ristin alla olemisesta, ahtaalla olemisesta ja väsymisestä ja huolista ja sellaisista voisi meille opettaa uuden alkaessa. Ensinnäkin näyttää siltä, että Jumalalla on eräs toimintatapa, joka toistuu jatkuvasti läpi koko Raamatun. Kun hän auttaa omia rakkaita lapsiaan, hän ei tee sitä niin, että hän antaisi taivaasta rahaa, tai että hän antaisi minulle ylimääräiset kädet, tai että hän lisäisi vuorokauteeni vielä pari tuntia lisää, tai että hän kasvattaisi älykkyysosamäärääni, vaikka kyllä Jaakobin kirjeessä kehotetaan pyytämään viisautta, jos sitä tarvitaan. Ylipäänsä näyttää siltä, että Jumala ei anna sellaista, mitä me kuvittelisimme tarvitsevamme kaikkein kipeimmin. Ehkä ei anna edes energiapiikkiä tässä syksyn alkaessa. Mutta silti hän tekee jotain. Kolme esimerkkiä. Toisessa Mooseksen kirjassa, heti siellä kirjan alussa, 3. luvusta alkaen, hän kutsuu Mooseksen mahdottomaan tehtävään. Vapauttamaan kansan Egyptin orjuudesta. Johdattamaan sen erämaan halki kohti luvattua maata. Mooses syystäkin tuntee oman avuttomuutensa uuden alkaessa. Ja sitten luvussa 4 alussa käydään tämmöinen keskustelu. Mutta Mooses vastasi, entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua, vaan väittävät, ettei Herra ole ilmestynyt minulle. Herra kysyi häneltä, mikä sinulla on kädessäsi? Mooses vastasi, sauva. Herra sanoi, heitä se maahan. Mooses heitti sen maahan ja se muuttui käärmeeksi. Mitähän Mooses ajattelee siinä vaiheessa, kun Jumala kysyy, että mitä sinulla on kädessäsi? Sauva. Tämä on tämmöinen, niin kuin, en tiedä, ehkä pyhäkoulussa voitaisiin kaikkein pienimpien kesken käydä tämmöinen opetuskeskustelu. Mitä sinulla on kädessäsi? Kynä. Mitä sinulla on kädessäsi? Sauva. Sillä Jumala opetti Moosesta kirjaimellisesti kädestä pitäen, että vaikka sinulla ei näytä olevan muuta kuin tuo sauva, mutta minä lähetän sinut tuo sauva kädessä tekemään nyt sen, mihin sinut lähetän. Ja se on tarpeeksi. Ja minä kyllä huolehdin siitä, että se sauva hoitaa sen, mitä sen sauvan pitää hoitaa. Tai sitten toinen esimerkki. Toisesta kuningasten kirjasta, sen 4. luvusta. Erään profeetan oppilaan vaimo pyysi Elisalta apua sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja aikoo viedä molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, Mitä minä voisin tehdä hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Nainen vastasi, ei minulla palvelijallasi ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä. Elisa sanoi silloin, mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Kerää niitä niin paljon kuin voit. Mene sitten poikiesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. Kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä täysi astia aina syrjään. Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven. Pojat ojensivat hänelle astioita ja hän kaatoi pullosta niihin öljyä. Kun astiat olivat täynnä, hän sanoi pojalleen, anna minulle vielä yksi astia. Mutta poika vastasi hänelle, ei ole enää yhtään. Silloin öljyn tulo lakkasi. Taas. Mukava se on alkaa tehdä perheelle ruokaa, jos jääkaapissa on pelkästään pullollinen ruokaöljyä. Ikävä alku päivälle tai elämälle leskenä. Mutta profeetta Elisa sanoi, että nyt naapureilta astiat ja se ruokaöljypullo, se riittää. Huomasitko pienen yksityiskohdan? Ovi piti laittaa kiinni ennen kuin tämä ihme tapahtui. Onko se viesti siitä, että juuri tämä Jumalan salattu apu, juuri se Jumalan salattu apu, jonka hän antaa meille käyttäen hyväkseen sitä vähää, mikä meillä on. Se on ihme. Se ei ole jotain sellaista, mistä täällä kuuluisi repostella ja suureen ääneen pauhata ja osoittaa ihmisille, että näettekö minkälainen siunauksien Jumala meillä onkaan. Näettekö minkälainen suurten tekojen ja ihmeiden Jumala meillä onkaan. Ja katso, mitä minunkin elämässä hän on saanut aikaa. Ei kun ovi laitetaan kiinni ja siellä Jumala sitten auttaa tuolla olemattoman tuntuisella välikappaleella, joka ihmisellä jo oli. Ja sitten kolmas esimerkki, se meille varmaan kaikkein tutuin. Ollaan oltu pitkän aikaa autiolla seudulla. Herra Jeesus on opettanut tuhansien ihmisten joukkoa. Sitten opetuslapset huolestuvat jo, että niillä alkaa olla kauhea nälkä. Ja me olemme asumattomalla seudulla ja niiden pitäisi saada jotain syödäkseen. Jeesus sanoo, antakaa te heille syötävää. Ja opetuslapsilla ei tietenkään ole muuta kuin pikkusen rahaa, millä ei saisi millään niin paljolle väelle ruokaa. Ja mistäpä sitä ostaakaan siellä autiolla seudulla. Mutta on siellä joku poika, joku nokkela vintiö, joka on ajatellut tehdä hyvät rahat. Kun väki on kaikkien nälkäisimmillään, niin poika sitten lähtee 5 ohraleipänsä ja 2 kalansa kanssa bisnestä tekemään. Mutta Jeesus päättää toimia vähän toisin. Hän ottaa nuo leivät ja kalat ja siunaa ne ja niillä ruokitaan tuhansia. No niin, kaikki nämä 3 esimerkkiä, jotka ihan tarkoituksella eri puolilta Raamattua otin, puhuvat samasta asiasta. Sinulla on ehkä uuden alkaessa rohkeus vähissä, ehkä voimat vähissä, ehkä rahat vähissä, tai mikä onkaan tilanne. Mitä väliä? Anna Jumalalle ne. Anna Herralle Jeesukselle. Kyllä hän keksii, mitä hän niiden kanssa tekee. Tämä tuntuu olevan toistuva Jumalan toimintatapa. Eli sulje ovesi, jätä asiasi Jumalan käsiin ja asioi sillä, mitä sinulla on. Ja ainakin minä olen ihmetellyt jälkeenpäin, miten se taas menikään. Miten se taas onnistukaan. No sitten toinen asia vielä tähän liittyen. Jumalan apu on yllättävä apu. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa kerrotaan Eliasta, tuosta suuresta profeetasta, ja siitä, kuinka hän saa valtavan voiton Baalin palvelijoista. Paha kuningas Ahab ja hänen puolisonsa, vielä pahempi Iisabel, joutuvat häpeään, kun Karmelilla on tämä suuri kaksintaistelu Elian ja Baalin profeettojen välillä. No, sen jälkeen luulisi, että Elia on saanut valtavan paljon rohkeutta tuosta hengellisestä voitosta, mutta ei. Elia itse asiassa on masentunut ihminen. Jos haluat lukea Raamatusta kuvauksen masentuneesta ihmisestä, niin otat esiin sen ensimmäisten kuningasten kirjan 17, 16 luvun ja sieltä löydät masentuneen profeetan. Ja nyt sitten niin Jumala hoitaa tätä masentunutta, eli henkisesti väsynyttä profeettaa niin, että profeetta saa vetäytyä yksinäisyyteen, keritin puron uomaan, ei tarvitse tavata ihmisiä, saa olla siellä nuolla haavoja ja nukkua ja huolta pidetään. Elialle tuli sitten tämä Herran sana, lähde täältä, kulje itäänpäin ja piiloudu keritin puron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolella. Siellä voit juoda purosta ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. Korpit tuovat ruokaa. Joskus luin Norvannon Jukan selitystä tähän ja hän sitten siinä päivitteli, kuinka hän on pitänyt aina korppia inhottavina lintuina, jotenkin vastenmielisinä. Niistä tulee aina raadot mieleen ja ne on mustan puhuvia ja ne pitää inhottavaa ääntä. Ne on niin kuin semmoisia kuoleman airuita suorastaan. Ja näin tuo raamattuopettaja saattoi omakohtaisesti todeta, miten nöyryyttävä tilanne tuo onkaan, että juuri korppi tuo ruokaa. Ehkä tässä on myös meille opetus. Nöyrymmekö, pystymmekö ottamaan apua vastaan korpeilta? Ehkä siltä ihmiseltä, jolta ei ollut mukava ottaa apua vastaan. Olisi mukavampi ottaa leipä vastaan enkeliltä kuin korpilta. Olisi mukavampi saada apu ja voima, jaksaminen jossain kauniimmassa muodossa. Mutta se onkin korppi, joka tuo leivän. Se onkin jotenkin hankala se paketti, johon apu on käärin. Jumala auttaa ihmeellisesti ja taas kerran sanon, että usein juuri sillä tavalla, millä minä en sitä tilaa enkä odota. Ja sitten lopuksi, kun tätä iltaa valmisteltiin viikolla niin, että siis noista lauluista puhuttiin ja laitettiin asioita järjestykseen, niin Henna-Maria kysyi, että onko tämä hyvä laululista ja yhden toivoin tähän. Ja se oli justiin tämä, mikä laulettiin alkuun. Eli joka aamu on armo uusi. Niemelän Veijolla Lohtealta on semmoinen tapa, että kun hän soittaa mulle, niin hän aina aloittaa, joka aamu on armo uusi. Sillä alkaa aina puhelu. Voitte arvata, että mihin vuorokauden aikaan Veijo yleensä mulle soittelee. Sieltä se sitten tulee, joka aamu on armo uusi. Mutta se on hyvä tapa aloittaa. Siis joka aamu aloittaa näin. Armo on uusi, uuden päivän alkaessa. Sitten on semmoinenkin ystävä, joka melkein aina muistaa sanoa, että siunausta päivään. Ja sekin tuntuu kumman hyvältä. Aika monellahan on tapana sanoa, että siunausta, kun erotaan tai lopetetaan puhelu tai muuta, mutta hän sanoo vielä erikseen näin, että siunausta päivään. Minusta se tuntuu erityisen mukavalta, kun se on oikein kohdennettu. Tähän päivään, tämän päivän askareisiin ja urakoihin ja pohdintoihin siunausta. Se on mukava, että siinä on tämmöinen tarkempi osoitelappu vielä sillä siunauksen toivotuksella. Mutta uuden alkaessa meidän on hyvä ajatella sitä, että jotain uutta alkaa joka aamu. Ja sen takia meidän olisi hyvä aloittaa joka aamu niin, että me etsimme avun Jumalalta, jätämme päivämme hänen käsiinsä, etsimme yhteyden Jeesukseen. Tuo joka aamu on armo uusi laulu, sehän on syntynyt valitusvirsien pohjalta. Sieltä Liina Sandel on nuo sanat hakenut. Siis kansan syvimmän katastrofi ja tappion keskellä, mutta Herran armo on joka aamu uusi. Sieltä se nousee. Eli kun ulkoisesti näyttää, että ei ole enää mitään muuta kuin tuhka ja raunioläjät ja kansaa viedään kahleissa itään kaldealaisten maahan, Babylonian pakkosiirtoon, niin juuri sieltä nousee tuo joka aamu on armo uusi. Olisi se kuulkaa terveellistä, jos me tällä tavalla, olkoon päivä tai elämäntilanne, minkälainen ja miten harmaa tahansa, aloittaisimme heti päivän. Luther opettaa meitä siihen. Mä olen yrittänyt sitä opetella, että ylös ei nousta tai korkeintaan sängyn vieressä ollaan, eikä sen pidemmälle lähetä, ennen kuin on kiitän sinua taivaalle isäni rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet kuluneena yönä armollisesti varjellut minut kaikesta vahingosta ja vaarasta. Rukoilen sinua varjelle minua myös alkavana päivänä synnistä ja kaikesta pahasta, niin että koko elämäni kaikki mitä teen olisi sitä mitä tahdot. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni sinun käsisi. Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Eikö me heini aloitettu riparipäivät aina näin Ohtakarissa? Juuri sen takia aloitettiin, jotta tämä olisi joka päivästä leipää. Että meidän päivämme lähtisi liikkeelle, uusi alku alkaisi Jumalan kiitoksella ja armo ja avun pyytämisellä. Ja ihan viimeiseksi. Aamu on esikuvaa taivaasta. Uuden alku meillä on joka aamu niin kauan kuin me saadaan herätä. Sitten tulee yksi aamu, jona me ei enää saadakaan herätä. Jokaisen meidän kohdallahan tulee se aamu, jolloin me ei enää nousta vuoteesta. Mutta sen takiahan me jätämme itsemme, ruumiimme, sielumme ja kaiken Jumalan käsiin. Jotta meillä olisi se suuremmoinen, kirkas, ihana aamu, joka ei laske koskaan. Eli se, kun herätään taivaan maassa. Se, kun noustaan aivan virkeinä, ravistellaan, no Luther käyttää tässä kyllä aika korneja kielikuvia, mutta ravistellaan madot tällä tavalla itsestämme. Ja rähmät pyyhkästään pois ja ollaan aivan autuaita ja täynnä iloa ja riemoja, hyvin virkistyneitä, kun ollaan rentouttava pitkä kuollon uni saatu nukkua. Silloin on uusi alku. Ja siihen alkuun oikeastaan nämä meidän pienet uudet alut tässä vaan tähtää.